Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega jõudnud Markuse Evangeeliumi 15. peatükki. Tänase saate käigus kuuleme kohtumõistmisest Jeesus üle, tema ristilöömisest ja surmast, kuid alustuseks räägib pastoraare Kimmel, mis on ristisurma mõte.
Rist on üks suuri kristliku usu paradokse. Ühelt poolt on ta suurim läbikukkumine, mida võib kujutleda, teisest küljest aga kõikide aegade suurima võidumärk. Seega räägib Markuse evangeeliumi 15. peatükk mitte ainult kaotusest, vaid ka võidust. Ja lugedes selles peatükis kirjeldatud vapustavatest sündmustest pole meil põhjust mitte ainult õudust tunda, vaid me võime ka näha, kui täpselt täitub Jumala plaan maailma päästmiseks. Markus ei räägi Jeesusega toimunust mitte lihtsalt selleks, et äratada meis tema vastu kaastunnet. Tema eesmärk on, et me Jeesusesse usuksime. Nähes, kuidas Jeesus sureb ristil justiitsmõrva ohvrina, ei pea me arvama, et juhtus mingi õnnetus või midagi läks valesti. Muidugi oleks õiglane, kui oma pattude pärast kannataks iga inimene ise, mitte keegi teine, kõige vähem veel Jumala poeg. Aga kui Jumal rakendaks üksnes õiglust, siis poleks ühelgi inimesel pääsemiseks vähimatki lootust. Seda on raske uskuda nendel, kes arvavad, et inimene on põhiliselt ikkagi hea olevus lihtsalt teatud puudujääkidega. Aga sellise usu taustaks on lihtsalt teadmatus inimese rikutuse tõelisest sügavusest ja sellest, kui kaugel me tegelikult oleme Jumalast, isegi parimad meie hulgast. Seepärast on meie õnn ja pääsetee, et Jumal rakendab meie suhtes enne kõike oma armastust ja halastust ja alles nendega koos ka õiglust. Aga ka Jumala õiglus ilmneb hoopis teisiti, kui oskaksime kujutleda meie inimestena. See õiglus koos armuga väljendub selles, et Jumala enda süütu poeg pandi kandma meie süüd. Ta kandis seda oma ihus, ta tehti meie eest patuks ja surmati. Nii kaotas patt oma meelevalla inimesi hukka mõista. Jeesus kannatas meie eest, et meil poleks tarvis sellist kannatust kannatada. Ta suri ja ta koges Jumala hülgamist meie eest, et meil poleks enam tarvis seda kogeda. Halastus, mille Jumala poja ristisurm tegi meile kättesaadavaks, vabastab süüdlase. Selline on Jeesuse ristisurma mõte ja Jumala tegelik eesmärk sellega. Jeesus on arreteeritud ja juutide kõrgeim kohtuorgan, suurkohus, oli ta mõistnud öösel juba surma, tõsi küll, tegelikult seaduse vastaselt. Süneedrion ei tohtinud öösel surmamõistvat otsust langetada, seepärast oli vorminõuete kohase otsuse tegemiseks vaja varahommikul uuesti kokku tulla. Lisaks sellele ei tohtinud juudid ise surmaotsust täide viia, mistõttu tuli kohtuasi viia Rooma maavalitseja Pilaatuse ette. Sellest räägib Markuse evangeeliumi 15. peatüki esimene salm. Ja kohe varahommikul, kui ülempreestrid koos vanemate ja kirjatundjatega ning terve suurkohus oli langetanud otsuse, viisid nad Jeesuse aheldatult ära ning andsid Pilaatuse kätte. Pilaatust Markus lähemalt ei tutvusta. Järelikult ta arvestas, et tema lugejad teavad, kellest on jutt. Tavaliselt elas Pilaatus Vahemere rannikul Kaisareas, aga pühade ajaks oli ta tulnud Jeruusalemma. Loen 15. peatüki teise salmi. Ja Pilaatus küsis temalt, kas sina oled juutide kuningas? Jeesus aga kostis talle, need on sinu sõnad. Torkab silma, et Markus ei püüagi anda kohtuprotsessist korralikku ülevaadet. Kohtuprotsessi kirjeldus on väga lühike. Pole juttu isegi süüdistusest, mille ülempreestrid Jeesuse kohta esitasid. Siin toodud küsimus on lihtsalt üks tähtsamaid, mille Pilaatus Jeesusele ülekuulamise kestel esitas. Meil on juba juttu olnud, et vana ja üsnagi usaldatava pärimuse järgi on Markus saanud oma materjali peamiselt Peetruselt. Siin kohal on Peetrus pärast oma kibedat langemist põgenenud ja teda polnud rahvahulgas ülekuulamist jälgimas. Võib-olla on selleski põhjus, miks Markuse jutustus on siin nii lühike. Loen 15. peatükist salmid 3-5. Ja ülempreestrid kaebasid paljuda peale. Aga Pilaatus küsis temalt taas, kas sa midagi ei vasta, vaata kui palju nad su peale kaebavad. Aga Jeesus ei vastanud enam midagi, nii et Pilaatus pani imeks. Pilaatuski oli harjunud, et kohtualused püüavad endale esitatud süüdistusi ümber lükata. Seetõttu Jeesuse käitumine hämmastas teda. Tal polnud raske näha, et tegelikult taheti surmata süütut. Aga ta soovis süütut pigem vabastada ja arvas, et ta leidis selleks ka hea võimaluse. Loen salmid 6-10. Aga pühade eel tavatses maavalitseja vabaks lasta ühe vangi, keda nad palusid. Koos mässumeestega, kes olid mässu ajal mõrva toime pannud, oli aheldatud üks Barabase nimeline mees. Ja üles tulnud rahvahulk hakkas paluma, et ta teeks neile nagu tal tavaks. Pilaatus aga küsis neilt, kas te tahate, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga? Ta ju mõistis, et ülempreestrid olid kadedusest Jeesuse tema kätte andnud. Pilaatus oli mitte ainult sõjamees ja maavalitseja, vaid ka poliitik. Ta ei soovinud juutidest fanaatikutega otsesesse vastuollu minna. Omal ajal, kui ta oli alles maavalitsejaks saanud, oli ta seda üritanud, kuid pidanud häbenedes taganema. Mida kauem ta ametis oli, seda vastumeelsemad olid talle sellised konfliktid. Nüüd näis talle, et ta leidis kompromisslahenduse, mis võimaldab tal vabastada Jeesuse ja samal ajal mitte sattuda liiga teravasse vastuollu juutide juhtidega. Nii tegi Pilaatus rahvale ettepaneku Jeesuse vabastamiseks. Nähtavasti oli Pilaatus võtnud kombeks austada juutide paasapüha, lastes pühade puhul vabaks ühe nende vangi. Kahtlemata meenutas selline armuandmine juutidele nende vabanemist Egiptusest. Aga ülempreestrid kandsid hoolt, et see Pilaatuse manööver ei õnnestuks. Loen salmid 11-15. Aga ülempreestrid ässitasid rahvahulka nõudma, et ta pigem laseks neile vabaks Barabase. Pilaatus aga küsis neilt veel kord, mis ma siis pean tegema temaga, keda te nimetate juutide kuningaks? Nemad aga karjusid taas lööda risti. Pilaatus ütles neile, kuidas nii, mis halba ta siis on teinud? Ent nemad karjusid üha valjemini lööda risti. Aga Pilaatus, tahtes rahvahulga meele järgi olla, läskis neile vabaks Barabase, ent Jeesust läskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Pilaatus nägi, et märatseva rahvahulgaga pole võimalik kaubelda. Selle asemel, et õiglaselt kohut mõista, alistus ta rahvahulga tahtele. Paasapühade ajal oli Jeruusalemmas sadu tuhandeid inimesi, nii et Pilaatuse otsus on mõistetav. Ta ei tahtnud riskida sellega, et see tohutu rahvahulk hakkab messama. Nii vahetasid kaks isa poega oma vahel kohad, sest nime Barabas võib ka tõlkida kui isa poeg. Jeesus mõisteti hukka, kuna ta oli tunnistanud, et ta on Jumala poeg. Kurjategija sai vabaks ja süütu kaotas vabaduse. See on hea illustratsioon, mis näitab, milleks Jeesus oli maailma tulnudki. Ta tuli meie, mõrvarite, pilkajate ja mässajate asemikuks, kandma meie eest meie karistust, et meie, kes oleme ära teeninud surma, võiksime elada. Ilmselt peksti Jeesust suure rahva hulga nähes. Julmalt veriseks peksmine tähendas sedagi, et nõnda piinatu suri ristil kiiremini. Loen 16. salmi. Aga sõdurid viisid Jeesuse siseõue, see tähendab kohtukotta, ja kutsusid kokku terve väesalga. Sõdurid viisid kohtuotsuse täide. Teel Jeruusalemma oli Jeesus ennustanudki, et ülempreestrid mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte. Rooma sõdurid olid paganrahva esindajad. Siin maavalitseja palee siseõues pidi Jeesus võtma vastu uue osa oma karistusest. Sõdurid olid kuulnud, et Jeesus mõisteti surma, kuna ta oli juutide kuningas. See andis suurepärase põhjuse tema pilkamiseks ja mõnitamiseks, näidates, mida nad oskavad. Loen salmid 17-19. Ja nad rõivastasid ta purpurmantlisse ja panid talle pähe pärja, mille nad olid pununud kibuvitstest, ning hakkasid teda teretama. Tervist, juutide kuningas! Ja nad lõid talle pillirooga pähe ja silitasid ta peale ning kummardasid teda nõtkutatud põlvedega. Purpurmantel oli kuninglik rõivas ja krooniks kõlbasid kibuvitsad. Nõnda kohtlesid inimesed maailma kõiksuse ainsat tõelist kuningat. Markus kirjeldab Jeesuse pilkamist ja peksmist lühidalt, laskumata üksikasjadesse. Kui raskelt Jeesust tegelikult koheldi, võime aimata pigem selle põhjal, et kui Jeesus hiljem pidi kandma Golgatale risti põikpuud, siis nõrkes ta selle all. Ometi oli ta natuke rohkem kui 30-aastane mees, kes oli inimestele maju ehitanud. Lisaks sellele oli ta jalgsi käinud risti-rästi läbi terve Iisraeli maa, mis osalt oli ka mägine. Järelikult oli ta tugev ja hea tervisega, enne kui ta elas üle kõik selle, mis valmistas ta ette ristilöömiseks. Loen 20. salmi. Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad tal purpurmantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse. Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa. Lõpuks tüdinesid ka pilkajad oma õudsest meelelahutusest. Oli aeg minna vangidega linnast välja ja viia peatee äärsel hukkamisplatsil asi lõpule. Loen 21. salmi. Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Ruufuse isa kandma tema risti. Markus ei räägi, miks sunniti Küreene Siimonat Jeesuse risti kandma. Aga teistest sünoptilistest evangeeliumidest selgub, et põhjuseks oli Jeesuse nõrkemine oma risti all. Et Markus mainib siinkohal Siimonat, on huvitav selleski suhtes, et see reedab meile midagi ka tema ja ta poegade edasise saatuse kohta. Markus kirjutas oma evangeeliumi tõenäoliselt enne kõike Rooma kogudusele. Kuna ta tutvustab Siimonat oma lugejatele tema poegade kaudu, peavad nende poegade nimed järelikult olema tema tolleaegsetele lugejatele tuttavad. Ruufusest räägib ka Paulus kirjas roomlastele 16. peatüki 13. salmis. Tervitage issandas valitud Ruufust ja tema ema, kes on ka minu emaks olnud. Seega pidid Aleksandros ja Ruufus olema Rooma kogudusele tuttavad. Küllap olid nad Jeesuse järgijad. See lühike ja kindlasti mitte meeldiv aeg, mille küreenelane Siimon Aafrika kasvandik veetis Jeesuse kõrval, tähendas temale ja ta perekonnale uue elu algust. Ka nende kõigi patud kanti siis ristile. Loen 22. salmi. Ja nad viisid Jeesuse Kolgata nimelisse paika, see on tõlgitult pealuu paik. Pole teada, kas see pealuu nimeline paik oligi kasutusel hukkamispaigana. See koht oli linnamüüridest väljaspool põhjapoole viiva tee ääres. Loen 23. salmi. Ja talle pakuti mürriveini, aga tema ei võtnud vastu. Mürriga segatud vein oli narkootiline aine, mida kasutati valude leevendamiseks. Aga Jeesus ei tahtnud veeta oma viimaseid hetki tuimestatud meeltega. Loen 24. salmi. Ja nad lõid ta risti ja jagasid ta rõivad oma vahel, heites liisku nende üle, kes mida saab. Ka ristilöömise käiku ei kirjelda Markus täpsemalt. Selleks polnud vajadust, sest tolleaegsed lugejad tundsid seda niigi. Surma mõistetute riided olid nende hukkajaile lisateenistuseks ja need jagati heites liisku. Nii täitsid sõdurid ise seda teadmata taas ühe Vanatestamendi ennustuse. 22. Taaveti laulus salmides 17-19 kirjeldatakse seda sündmust hulk sajandeid varem järgnevalt. Sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu, ma võin lugeda kõiki oma luid. Nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. See on võib-olla 1000 aastat varem kirja pandud ennustus, mis nüüd Kolgatal sõna-sõnalt täitus. Loen Markuse evangeeliumi 15. peatükist salmid 25 ja 26. Aga kell oli 9, kui nad ta risti lõid. Ja tema söötahvlile oli kirjutatud juutide kuningas. Nii siis löödi Jeesus risti juba tükk aega enne keskpäeva. Terve päeva võisid möödaminejad jälgida Jumala poja surma. Roomlastel oli kombeks kirjutada ristilöödute peakohale ka nende hukkamise põhjus, küllap teistele hirmutuseks. Jeesus oli surma mõistetud, kuna tema oli juutide kuningas. Ehkki juhuslikud möödaminejad võisid selle all mõista tõenäoliselt enne kõike mõnda mässujuhti, vastasid need sõnad tegelikult tõele. Jeesuse hukkamiseks polnud tõesti muud põhjust kui see, et ta oli nii juutide kui ka terve maailma kuningas ja kuna ta julges seda ka öelda. Loen salmid 27 ja 28. Ja koos temaga lõid nad risti kaks teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele. Siis läks täide kiri, mis ütleb, ta on ülekohtuste sekka arvatud. Kuna ristilöömine oli tavaline hukkamisviis, ei räägi Markus nendest röövlitest lähemalt. Ehk olid nad Barabasega samast röövjõugust, nüüd lihtsalt oli Jeesus saanud nende juhikoha endale. Siingi täitus üks Vanatestamendi ennustus, mis on kirjas Jesaja raamatu 53. peatükis 12. salmis. Ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Veel paljud muudki ennustused täitusid, kui Jumala poeg ristil rippus. Muu hulgas on tähtis määrus 5. Moosese raamatu 21. peatüki 23. salmis. Seal öeldakse, et puusse poodu on Jumalast neetud. Paulus kirjutab galaatlastele, selgitades Jeesuse ristisurma tähendust 3. peatüki 13. salmis. Ent Kristus on meid seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest, sest on kirjutatud, neetud on iga üks, kes puu küljes ripub. Taas näitab see, kuidas Jeesus võttis endale meie koha, võttes enda peale meie patuneeduse. Aga tollajal ei mõistnud seda keegi. Loen Markuse evangeeliumi 15. peatükist salmid 29-32. Ja möödujad parastasid teda pead vangutades ja üteldes, nõndaks templi lammutaja ja 3 päevaga ehitaja. Päästa ise ennast ja astu ristilt alla. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjatega, üteldes, teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime. Ka need, kes temaga koos olid risti löödud, teotasid teda. Muidugi oleks Jeesusel olnud meelevald astuda ka ristilt maha, aga see oleks tähendanud tema töö viimasel hetkel pooleli jätmist. Kõigi pilkajate sõnad võisid olla küll mõeldud sellekohaseks ahvatluseks. Isegi rahva vaimulik eliit kuulutas nüüd, et nad oleks valmis Jeesusesse uskuma, kui ta ristilt alla astuks. Kas võisid need sõnad olla ka Jeesusele viimaseks tõeliseks kiusatuseks? Minu arvates pole küll alust uskuda, et Jeesus oleks võinud olla nii naiivne. Muidugi olid need sõnad mõeldud üksnes pilkeks ja Jeesus teadis seda. Jeesus jäi ristile, sest ta armastas meid ja tahtis viia oma päästetöö lõpule. Ta sai küll kõiges kiusatud, aga ta jäi patutuks. Markus ei räägi teise risti löödud röövli meeleparandusest. Nii saab rõhutatud, kui täielikult üksi jäi Jeesus ristil. Loen salmid 33 ja 34. Ja kui keskpäev kätte jõudis, tuli pimedus üle kogu maa kuni 3 pärast lõunat. Ja 3 kisendas Jeesus valjuhäälega, Eloi, Eloi, lema sabachtani. See on tõlgitult, mu jumal, miks sa mu maha jätsid? Jeesus kannatas ristil kokku 6 tundi. 9:12 oli ta kõikide pilgata, seejärel läks maailm pimedaks. See pimedus lõppes Jeesuse arameakeelse hüüdega, kus ta kaebas, et Jumal on ta hüljanud. Varsti pärast seda Jumala poeg ka suri. Hommikune pimedus oli vaimulik, kui inimesed Jeesust pilkasid ja kutsusid üles ristilt alla astuma. Peale lõunat muutus pimedus füüsiliseks ja see lõppes absoluutse pimeduse kogemisega, sest seda Jumala hülgamine tähendab. Meie patud olid Jeesuse peal ja patt sai oma karistuse. Jeesuse sõnad Jumala hülgamise kohta on tsitaat 22. Taaveti laulust. Pole võimatu, et Jeesus tsiteeris tervet seda laulu, aga juba selle laulu algusosa räägib kõigest olulisest. Võib öelda, et Jeesus koges sel hetkel põrgut. Aga ühtlasi näitab see tsitaat, et hoolimata hülgamisest elas Jeesus lõpuni Jumala sõnast. Jeesuse hüüdmist kuulsid ka lähedalolijad. Neile meenutasid Jeesuse arameakeelsed sõnad üht Vanatestamendi suurmeest. Loen salmid 35-37. Ja mõned juures seisjaist sõnasid seda kuuldes, enne ta hüüab Eeliat tappi. Aga keegi jooksis, kastis käsna äädikasse ja, pistnud selle pilliroo otsa, pakkus talle juua, üteldes, noh, olgu, eks me näe, kas Eelia tuleb teda maha võtma. aga Jeesus kisendas valju häälega ja heitis hinge. Veega segatud äädikas oli tollajal tüüpiline jook janukustutamiseks. See juua pakkumine oli heatahtlikkuse avaldus Jeesusele ja sellestki oli ennustatud Vanas Testamendis. 69. Taaveti laulu 22. salmis on kirjutatud, nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Samuti ütles Markus, et Jeesus heitis hinge. See toimus vabatahtlikult, enne kui ta oma füüsilise seisundi tõttu oleks pidanud surema. Johannese evangeeliumi 10. Peatükis salmides 17 ja 18 oli Jeesus öelnud, et ta annab oma elu ise, et seda jälle tagasi võtta. Ta rõhutas, et ta annab selle omal tahtel, tal on meelevald seda anda ja jälle tagasi võtta. Sellise korralduse on isa talle andnud. Jumala pojana on Jeesusel elu ja surma üle hoopis teistsugune meelevald, kui meie seda inimestena oskaksime kujutleda. Loen Markuse evangeeliumi 15. Peatükist salmid 38 ja 39. Ja templi vahevaip kärises ülalt alla kaheks. Aga Jeesuse vastas seisev sadakonna ülem, nähes teda nõnda hinge heitvat, ütles, see inimene oli tõesti Jumala poeg. Sadakonna ülem oli harjunud nägema, kuidas ristilöödud tavaliselt surid. Sellega võrreldes oli Jeesuse surm niivõrd erinev, et ta tegi Jeesuse kohta järelduse, mille ta ka avalikult välja ütles. See inimene oli tõesti Jumala poeg. Me ei tea küll, kas ta mõtles Jumala poja all seda sama, mida mõtleme meiegi, aga ikkagi on see oluline tunnistus. Templis rippus püha ja kõige pühama paiga vahel paks eesriie. Kui Jeesus suri, avanes tee kõige pühamasse paika. Aga see ei toimunud alt üles, vaid ülevalt alla. See oli Jumala tegu ja selle teo läbi on pääs Jumala juurde avatud meilegi.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmises saates aga saame pühakirja vahendusel osa Jeesuse ülestõusmisest. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.
Seisan su ees, kogu mu vaim ja juhin, kõik mis mu sees sind ülistab, ole midagi muu. Su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim paik maailmas. Seisan su ees, kogu mu vaim ja juhin, kõik mis su sees sind ülistab. Ole midagi muud, mis su osadust asendaks, parim paik maailmas. Olen armastanud sind.